የመጽሔት ፕሌየር አዛጥቅ ራዲዮት ሰላም አለይኩም አደረልኝ ነጅለር ሱን ኢኮሚኒዩም ቱንጀልም ዶርድንዘ አክቲያብሪ ከጣንን ታርሰን ደጉኒ ሱን ከፕሮግራማምዝደ አሰባት ነሐቂያነለን ዩሪስትን ቃኑኑ ኩክሎርኒ ዲከልትነያር ኢክለንስ ኩዝሎንደ ታሰሪው ፈርግትመግትለያን መንራይተርንም ታን ኩፕልያር ሩሲያ ኡክራይናንም ግኖርቲፕለርንዳኪ ራይቲፍራለርነ ንሳና አልያር ወይ ቤልክ ማግሉመተርም ዲንግላክለርትንዝ ወዘሪ ብለን ሜን ሚርዳን ታሪፍ ግን ተያዘልክለር ብለን ተመስተር ያርን Rusiyanın Ukraynanın ortasındakı Herson şəhərinə zərbə vurmağı nəticəsində sonki 24 saatın davamında 2 adam öldü, başqa da 7-si yaralandı. Bu barədə regional həkim Aleksandr Prokudin 3-cü oktyabrda Telegram kanalında məlum etdi. Ol, Rusiyanın harablarının regionun ilatı nöqtlərini, bilim mərkəzlərini, kilisə, şeylədə Herson şəhərinin mühüm infrastruktura detallarına zərbə vurulduğunu aytdı. Geçen yıl Herson'un yarpısından kovrağı Ukrayna eserleri tarafından azad edildi. Emma, izi çekilen Rus kuşunu Dnepr deryasının beylik kinarından bu seviti dovamlı oku tutyar. Su yılın 8 ayının cemi boyunca Türkmenistan ulen Hıtay'ın arasındaki sevda dolonsuğu 7,129 milyar dolları denvoldu. Bu arada yarım resmi Türkmenistan Runişiri Hıtay'ın Aşgabat'taki ilçisinin aydan sözlerine salgılanıp haber veriyar. İkinci oktyabrda çap bolan maglumata görä, şu ýylyň ýanwar-awgust aýlarındaky soňky görküzüji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 5.7% köpdür. Türkmenistanyň Hytaýa eksportynyň esasy bölegi turba geçirjiler arkaly iberilen tebigi gazdyny barat. Türkmenistan ýylda Hytaýa we beýleki birnäçe ýurda milliardlarça dollarlyk tebigi gaz, nebit himiýa önümlerini, elektrik energiýasyny eksport edýär. Emma, yurda energiya eksportindan gelýän uly girdijiler ulorun harsanysy barada ne parlamentde, ne de metbuatda hasabat berilýär. Täjikistanyň polisiýasy öz-özünden bosgunlygy çykan ensemi aktivistiň dogon garandaşlaryny tutsak etdi. Bu ýagdaý geçen hepde prezident Emomali Rahmonyň Berlin'e amala aşyran sapary mahaly, oňa garşy ýumurtgalaryň zygylmagyndan soň ýüze çykdy. Aktivistleriň azatlygy aýtmagyna görä Topar 24 opozisyon hereketiniň agdalary bolan Sarofuddin Gadoýewiň, Dilşod Şarifowyň, İsmoil Mahmudowyň, Jamşet Şarifowyň, Behruz Takhoziýadanyň we Muhammedjon Abdullaýewiň garandaşlary geçen hepdeniň aýagynda aýdyňlaşdyrmadyk sebäplere görä tutsak edilipdirler. 29 avgustda Rahmon Berlinde Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz we Merkezi Aziýanyň beýleki liderleri bilen duşmak üçin ýolda barýan mahaly onuň uluk kerwenine ýumurtgalar dyňyldy. Russiýaly belli wäsi we telewizionýa alyp barajy Maksim Galkinin geçen hepdeniň aýagynda Gazagystanda planlaşdyrylan 2 uly konsert ýatyryldy. Galkin Kremliň Ukraina garşy alyp barýan urşuna açyk garşy çykyp gelýär. Onun konsertlerinin geçmeli zallarında avatlaşı işlerinin alınıp barlandığı aydılıp, planistirilen medeniyet çayarları yatırıldı. Geçen yıl Rusya'dan çıkan Galkin 8. oktyabrda Astana'da ve 9. oktyabrda Almaty'da çıkış etmelidi. Galkin, Kazakistan'da meyleştirilen konsertlerinin amala aşmağı üçin bir neme tağalla etdi. Avgustun ayağında ol Kazak resmilerini öz gözünde tutan çayarlarının önünü bağlamakta. Ve kalp bahanaları bilen konsertlerini saklamakta ayıpladı. Rusya'nın hakimiyetleri Tusoğluk'taki Krim Tatarı, aktivist Abdülmecid Seytumerovay nevelli tevaplara göre ruhu hastalar için keselhana yerleştirdiler. Bu arada onun aklıvçısı Emil Kuberdinov 2. oktyabrda haber verdi. Seytumerov avgustun ayağında terörizm ayıplamaları bilen iltisikli tusoğ edilipti. Bu ayıplamaları Seytumerov ve onun egindisleri reddediyarlar. Aklovçı öz müstürüsünün ruhu hastalar üçin kitilhana yine de kosmosu batış görküzme üçin geçirlendigine aydar. Ol onun ol yerde 25 gün içeline saklanıp bilecektigine hem belleyar. Rusya 2014. yılda Krim'i bir kanun basavalandan sonra Krimli Tatarlara basış edip başladı. Krim Tatarları Moskva'nın aneksiyasına açık karşı çıkıptılar.